Suðvestur kjördæmis Rannveig Guðmundsdóttir svarar andsvar ráðherra sinni.
Já, virðulegi forseti. Ég man alveg eftir stórfyrirsögnum í tilteknum blöðum að Samfylkingin ætlaði að leggja samfélag bænda í rúst. Svoleiðis fyrirsögn kom ekkert skömmu síðar þegar að stjórnarflokkarnir eltu okkur í tillöguflutningnum. Ég gerum alveg grein fyrir þessum hlutum. Ég heyri það að í raun og veru hefur aldrei verið neitt annað í stöðunni heldur en að vera með allt óbreytt. Ég tek það þannig að þó það sé tal núna tollalækkanir, þá í raun og veru engin ákvörðun hjá þessum flokkum að taka á neinu. Og mér finnst það mjög alvarlegt að hæstvirtur landbúnaðarráðherra skuli ekki hafa svarað fyrirspurn minni það hvort það sé virkilega rétt sem stendur hér í svari við fyrirspurn Jóhönnu Sigurðardóttur að bændasamtökin hafi ekki óskað eftir sundurliðun á verðmyndun á landbúnaðarvörum. Þetta er grundvöllur að því að geta tekið á þessara óhagstæðu skiptingu og þar sem að hæstvirtur landbúnaðarráðherra svara mér ekki, það hlýti ég að ganga út frá því að svarið sem hér á borðum okkar sé rétt og ég álasa bændasamtökunum fyrir það, ég álasa þeim fyrir að kalla ekki eftir þessari sundurliðun þannig að það liggi alltaf fyrir á hverjum tíma hvað bóndin er að fá lítið af heildarverðinu á meðan alltaf er svo verið að segja að matarverðið sé bóndanum að kenna. Og hér segi ég úr ræðustól Alþingis, það verður aldrei komið frá Samfylkingunni að hátt matarverðið sé bóndanum að kenna, það er afflutningur á stefnu okkar af öðrum sem eru hrætti við hana.
Andsvörum lokið. Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Már Sigurðarson.